На початку цього тижня я обідав з друзями в молочному барі неподалік звідси. Молочний бар – це ресторан, який з'явився за часів комунізму. При комунізмі було важко дістати м'ясо і молочні продукти. Тому уряд відкрив ці молочні бари, щоб робітники могли дешево поїсти.
Звичайно, комунізму в Польщі вже немає. Але молочні бари залишилися. Це як кафетерій. Ви можете стати в чергу і сказати: «Я хочу цього м'яса, я хочу цієї картоплі, я хочу цього овоча». Ви можете вибрати будь-яку їжу, яку хочете, і її покладуть вам на тарілку. Трохи цього, трохи того. Все, що вам подобається.
Коли ми думаємо про переконання, то зазвичай уявляємо, що кожна людина має одну систему переконань, один спосіб бачення світу. Але зазвичай багато людей не мають однієї системи переконань. Багато людей не мають одного способу бачення світу. Натомість це схоже на наповнення тарілки в молочному барі.
Вони беруть дещо з цієї релігії, дещо з цього світогляду, дещо з іншого вчення. Вони можуть взяти трохи з християнства, коли хочуть фізичного зцілення. Отже, коли ви подивитеся на тарілку їхніх вірувань, то побачите суміш вірувань, релігії і світоглядів, трохи того, трохи цього.
Сьогодні вранці ми розглянемо момент, коли Ізраїль потрапив у ту саму пастку. Замість того, щоб служити Яхве, замість того, щоб служити Господу, вони змішували інші системи вірувань і світоглядів. Але замість того, щоб читати цю історію і думати, як таке могло статися, я заохочую вас замислитися над тим, що лежить на вашій тарілці. Чи у всьому ви покладаєтесь на Бога, чи ви залежите від чогось іншого в цій частині свого життя? Чи вірите ви в щось інше в цій частині свого життя?
Саме це я хочу, щоб ми розглянули сьогодні вранці.
Тому, якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкрийте разом зі мною «Більшу царств», 18-ту книгу.
Кілька тижнів тому ми розпочали серію проповідей про старозавітного пророка Іллю. Його життя задокументоване лише в 5 розділах, але він часто згадується в Новому Завіті.
Ми розглянули 17-ту книгу царств, коли Бог сказав Іллі, що в Ізраїлі ще довго не буде дощу. Потім ми побачили, як Бог забезпечив Іллю в яру і через вдову, яка не мала багато. Це підводить нас до 18-го розділу.
18-й. Один. По багатьох днях було слово Господнє до Іллі, 3-го року, говорячи: «Іди, покажися Ахаві, і я пошлю дощ на землю». 2. І пішов Ілля до Ахава, і показався йому. А голод у Самарії був великий.
Минуло 3 роки відтоді, як Ілля сказав цареві Ахаву, що на землі буде сильна посуха. Чому Бог зупинив дощ? Ізраїльський народ під керівництвом царя Ахава поклонявся іншим ідолам, зокрема ідолу Ваалу, і цей ідол повинен був мати силу і владу над дощем. Якщо дощу не було, то це означало, що Ваал не з ними.
Отже, Бог використав Іллю та посуху, щоб піти прямо проти їхнього фальшивого ідола. Але через 3 роки посуха закінчиться. І це добре, тому що у 2-му вірші говориться, що відсутність дощу призвела до сильного голоду в країні. Тому Бог каже Іллі йти до царя.
3. І покликав Ахав Овадію, що був над домом. А Овадія дуже боявся Господа. 4. І коли Єзавель вигубила пророків Господніх, Овадія взяв 100 пророків і сховав їх по 50 у печері і годував їх хлібом і водою. Розповідь про Іллю на мить переривається, і ми знайомимося з чоловіком на ім'я Овадія. Овадія працював на царя Ахава, але він не був злим, як цар Ахав. У 3-му вірші говориться, що Овадія боявся Господа. І коли дружина царя Єзавель намагалася позбутися деяких господніх пророків, Овадія взяв деяких з них, допоміг сховати їх у печері і приніс їм хліба і води.
Іншими словами, Обадія був хорошою людиною, яка працювала на погану людину.
можливо, вам знайома така ситуація. Можливо, ви перебуваєте в робочому чи шкільному середовищі, де намагаєтеся працювати чесно, але люди, які вас оточують, не мають таких самих цінностей. Або, можливо, мають цінності, які суперечать вашим переконанням.
Дехто з вас має розкіш звільнитися і знайти іншу роботу.
І, можливо, Бог хоче, щоб ви так і вчинили.
Але, можливо, ви перебуваєте в такому ж становищі, як Овадія.
Це не так, як Овадія міг кинути роботу на царя і влаштуватися на роботу в KFC. У царстві так не робиться. Обадая повинен був залишитися на своїй роботі.
Але Овадія зумів використати своє становище на благо. Незважаючи на те, що Овадія працював на поганого царя, він боявся Господа і зміг врятувати сотню життів.
Це нагадування про те, що незалежно від того, наскільки поганим є твоє оточення, Бог може використати тебе, щоб змінити його на краще.
Ти можеш бути світлом у темному місці. Ти можеш використовувати свій вплив для добра.
Як ми бачимо на прикладі Овадії, це може бути ризиковано. Для цього потрібна віра, потрібна відвага, але Господь з вами. Знайдіть хвилинку і подумайте про одну людину, якій ви можете принести благословення у своєму оточенні. Помоліться за цю людину. Просіть у Бога можливості бути світлом для цієї людини. Бог може використати тебе, щоб змінити життя цієї людини.
І сказав Ахав до Овадії:
«Ходімо по землі до всіх водних джерел та до всіх долин. Може, знайдемо траву, і врятуємо коней та мулів живими, і не загине дехто з худоби». І поділили вони землю між собою, щоб пройти її. Ахав пішов в один бік сам, а Овадія пішов в інший бік сам.
Засуха стає все сильнішою.
Цар наказує Овадії піти шукати їжу та воду.
Але для кого?
Для народу? Для Ізраїлю?
Ні.
Для своїх тварин.
Цар більше зацікавлений у збереженні життя своїх коней і мулів, ніж людей.
Овадія використав свій вплив, щоб врятувати сотню життів.
Цар Ахав зацікавлений лише в тому, щоб врятувати себе і те, що йому належить.
Господь був царем Овадії, цар Ахав був царем царя Ахава.
Він дбав лише про себе, а не про людей, якими керував.
У твоєму серці є місце лише для одного царя.
Якщо царем будеш ти сам, результати будуть катастрофічними, як ми побачимо на прикладі царя Ахава. Але якщо Господь є царем твого серця, там є мир, є надія, є життя. Бог піклується про свій народ. Він гідний цар, і ти можеш йому довіряти.
А коли Овадія йшов дорогою, аж ось Ілля зустрів його.
І впізнав його Овадія, і припав до нього обличчям, та й сказав: «Чи це ти, пане мій Ілля?»
8. А той відказав йому: «Це я. Іди скажи своєму панові, ось Ілля прийшов. Овадія їде, щоб знайти їжу та воду для царських коней, і зустрічає Іллю». Ілля просить Овадію передати цареві Ахаву, що він готовий до зустрічі. Здається, це просте прохання. Чи не так?
9. А він відказав:
«Чим я згрішив, що ти віддав раба свого в руку Ахава, щоб убити мене?»
Але це не просте прохання Овадії. Він думає, що якщо скаже цареві Ахаву, що Ілля хоче зустрітися, то цар захоче вбити Овадію. Чому?
10. Як живий Господь, Бог твій, то нема народу чи царства, куди б не послав Господь мій шукати тебе.
А коли скажуть: «Його тут нема», то він присягне царством чи народом, що вони не знайшли тебе.
Відтоді, як 3 роки тому Ілля сказав цареві Ахаву, що дощ припиниться, цар Ахав почав полювати на Іллю.
Але де б вони не шукали, вони не могли знайти Іллю. Ми знаємо, де був Ілля. Спочатку біля яру, а потім біля будинку вдови. Отже, цар полював на Іллю.
11. А тепер кажеш: «Іди скажи панові твоєму, ось Ілля прийшов».
12. І як тільки я відійду від тебе, то Дух Господній понесе тебе, не знаю куди,
і коли я прийду і скажу Ахаву, а він не знайде тебе, то вб'є мене, хоч я, раб твій, боюся Господа від юності моєї. 13. Чи не сказано моєму панові, що я зробив, коли Єзавель убивала пророків Господніх? Як я сховав 100 чоловік пророків Господніх по 50 у печері і годував їх хлібом та водою? 14. А тепер кажеш, піди скажи панові твоєму, ось Ілля прийшов, і він уб'є мене. Овадя каже, а що буде, якщо я скажу цареві, що ти тут? Але коли він прийде, Дух Божий вже забере тебе кудись в інше місце. Якщо це станеться, чи не вб'є він мене? Овадя каже,
як почувається Обадая?
Він боїться. Зараз було б легко сказати, Обадо, не бійся, довірся Господу. І це правда. Але якби ви були Овадією, хіба ви б не боялися? Хіба це не природна реакція?
І Овадія захищається перед Іллею.
Він каже, це не тому, що я не боюся Господа. Я любив Бога з юності. Хіба ти не чув історію про те, як я сховав пророків у печері? Він ніби каже Іллі, дивись, я робив хоробрі вчинки для Господа в минулому, але якщо я зроблю це, то цар мене вб'є.
Обадія обмірковує це.
Легко читати цю історію і критикувати Обадію за те, що він боїться. Нам легко це робити тут, у цьому приємному приміщенні зі стільцями та релігійною свободою, яку ми маємо сьогодні. Але якщо ви збираєтеся засуджувати Обадію, я б лише запитав, чи ризикували ви коли-небудь своїм життям, щоб врятувати сотню життів для Господа?
Овадія був наляканий, але в наступних віршах ми бачимо, що це не завадило йому послухатися.
15. І сказав Ілля, як живий Господь Сабаот, перед яким я стою, то сьогодні я напевно покажусь йому.
16. І пішов Овадія назустріч Ахаву, та й оповів йому, а Ахав пішов назустріч Іллі.
Овадія боявся за своє життя,
але врешті-решт зробив те, що просив Ілля.
Він подолав свій страх і довірився Господу. Я вже говорив, що ми часто читаємо ім'я Іллі в Новому Завіті. Він є прикладом віри та відваги. Господь використовував його для здійснення великих справ. Чого ж ми можемо навчитися від Овадії, який не згадується в Новому Завіті?
Не кожен є Іллею.
Кожна людина має відігравати свою роль. Овадія не був Іллею. У Бога було інше служіння для Овадії,
і це нормально. Служіння Іллі не було кращим за служіння Овадії.
У кожної людини була своя роль. Не кожен буде Іллею, і це нормально. Не кожен буде апостолом Павлом, і це нормально.
Я пам'ятаю, як проходив місіонерський вишкіл перед приїздом до Польщі. Ідея тренінгу полягала в тому, що ми повинні слідувати моделі апостола Павла. Коли Павло був місіонером, він переїжджав на нове місце, засновував церкву, потім переїжджав в інше місце, засновував церкву, потім переїжджав в інше місце, засновував церкву і так далі. Павло постійно перебував у Русі, і це була модель, якої мене навчили.
І модель хороша, біблійна,
це правда. Але мені знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що я не апостол Павло, і це нормально.
У мене є сім'я, а у Павла не було.
Мені довелося вивчити нову мову, а Павлу ні, і це нормально.
Є люди, які можуть наслідувати приклад Павла, і це чудово. Нехай Бог благословить їх.
Але Павло – не єдина людина в Біблії. Ілля – не єдина людина в Біблії.
Я багато думаю про Епафраса, який згадується в посланні до Колосян. Бог використав Епафраса, щоб допомогти заснувати церкву в Колосах, і, наскільки ми знаємо, він залишився там і служив тамтешнім людям.
Він не переїжджав з міста в місто, як Павло, він залишався на одному місці.
І це нормально, це добре, я більше резоную з Епафрасом, ніж Павлом.
Не всі будуть такими, як Ілля, і це нормально.
Нам потрібні такі люди, як Обадая. Люди, які будуть працювати за лаштунками. Овадія та Ілля були однаково вірні.
просто Бог покликав їх до різних завдань.
Біблія порівнює церкву з людським тілом. Кожна частина тіла важлива. Рука не може сказати нозі: «Ти мені не потрібна». Так само і нога не може сказати руці: «Ти мені не потрібна». Бог каже, що кожний у тілі Христовому важливий, тому не намагайся бути рукою, якщо ти нога. Не намагайся бути ногою, якщо ти рука. Виконуй своє покликання. Виконуйте покликання, яке Бог поклав на ваше життя. А тепер перейдемо до головної події. Ілля проти царя Ахава.
17. Як побачив Ахав Іллю, то сказав до нього: «Чи це ти, лиходію Ізраїля?» Нарешті вони знову зустрілися. Що перше злетіло з вуст царя Ахава? Звинувачення. Він звинувачує Іллю в посусі. Цар все ще не розуміє, тому Ілля пояснює йому.
18. А він відказав: «Не я турбував Ізраїля, а ти та дім батька твого. Бо ви покинули Господні заповіді і пішли за Ваалами».
Ілля не винен у тому, що не пішов дощ. Винен цар, який відвів Ізраїль від Господа і погнався за ідолами.
19. Отже, пошли і збери до мене на гору Кармель увесь Ізраїль, і 450 пророків Ваала та 400 пророків Ашери, що їдять за столом Єзавелі.
20. І послав Ахав до всього Ізраїлевого народу і зібрав пророків на горі Кармель.
Ілля пропонує зустрітися на горі Кармель 450 пророкам ідола Ваала і 400 пророкам Ашери. Пророки Ашери представляють дружину царя Ахава, Єзавель, але здається, що вони не з'являються.
Ілля представлятиме Господа як один пророк. Але у ідолопоклонників буде 450 пророків. Один проти 450. І битва буде не на нейтральній території. Гора Кармель була відома як місце поклоніння ідолу Ваалу. Іншими словами, ця битва відбудеться на ворожій території. Отже, Ілля йде на територію ворога, і він сильно переважає числом. Якби ви робили ставки на цю битву, майже всі поставили б на пророків Ваала.
21. І підійшов Ілля до всього народу та й промовив: «Доки ви будете кульгати між двома думками? Якщо Господь Бог, то йдіть за ним, а якщо Ваал, то йдіть за ним». А народ не відповів йому ані слова.
Перед великою сутичкою Ілля йде до народу, до ізраїльтян, і ставить їм запитання: як довго триватиме боротьба між Богом і Ваалом?
Іноді, читаючи цю історію, ми можемо подумати, що Ізраїль покинув Бога і поклонявся лише Ваалу, що Ваал був єдиною річчю на їхній тарілці.
Але це було не те, що відбувалося. Вони йшли до Бога за одними речами, а за іншими – до Ваала. Бог і Ваал були на їхніх тарілках.
Вони змішували системи вірувань. Як сказав Ілля, вони ходили туди-сюди від Бога і Ваала. Ваала і Бога. Туди-сюди, туди-сюди. Але Ілля сказав, що цього не може бути. Це підводить мене до мого другого пункту. 2. Виберіть сьогодні, кому ви будете служити.
Ця думка походить з книги Ісуса Навина. Ви повинні вибрати. Ти маєш прийняти рішення. Ви не можете продовжувати змішувати Бога і Ваала. Якщо Господь Бог, то йди за ним. А якщо Ваал Бог, то йди за ним. Більше ніякого змішування. Досить. Трохи Бога і трохи Ваала. Ви повинні вибрати. Але у 21-му вірші говориться, що народ мовчав.
Послання Євангелія – це добра новина.
Добра новина про те, що Бог так полюбив світ, що послав свого єдинородного Сина, і кожен, хто вірить у Нього, не загине, а матиме життя вічне. І ми ділимося цією доброю новиною з усіма, кого зустрічаємо. Але не зрозумійте неправильно. Наш Бог є винятковим Богом. Він не віддасть свою славу нікому іншому.
Ісус сказав:
Я є дорога і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Він не сказав, що я – це шлях. Він не сказав, що ви можете покласти трохи мене на свою тарілку, разом з іншими речами. Ні. Ісус сказав, що Він є шлях, істина і життя. Спасіння не можна знайти ні в кому іншому.
Буває легко засуджувати ізраїльтян і казати, про що вони думали, чому вони зв'язалися з Ваалом, чому вони не служили тільки Богові.
Але дозвольте запитати вас, що у вас сьогодні на тарілці? Це можуть бути інші релігії. Можливо, ви приходите до Ісуса, коли потребуєте зцілення, але в іншій релігії ви йдете за іншими речами. Ілля каже, що не можна ходити туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Якщо Господь Бог, то йди тільки за Ним.
Але іноді наші ідоли не такі очевидні. Спокуса поклонитися Ваалу чи Золотому Тельцю сьогодні може бути відсутня. Але ідолом є все, що полонить наші серця більше, ніж живий Бог. Навіть добрі речі.
Отже, робота – це добре. Але вона може стати ідолом, коли ми знаходимо в роботі нашу ідентичність. Коли кар'єра стає головним рушієм у нашому житті. Коли ми жертвуємо відданістю Богові заради роботи.
Гроші можуть бути хорошою річчю, але вони можуть стати ідолом, коли це все, про що ви думаєте.
Вони можуть стати ідолом, коли речі, якими ви володієте, починають володіти вами.
Матеріалізм. Ідея, що більше майна зробить вас щасливими, є фальшивим ідолом у сучасній культурі, якому поклоняються багато людей.
Розваги – це добре, але вони можуть стати ідолом, якщо ви проводите весь свій час перед екраном.
Якщо вас постійно відволікає телефон, і ви не можете заспокоїтися і провести час з Господом, значить щось глибоко не так.
Комфорт – це непогано. Але коли комфорт стає головною метою вашого життя, замість того, щоб шукати Господа і довіряти Йому, тоді щось не так.
Задоволення – це непогана річ, але воно стає ідолом, коли ми шукаємо задоволення в речах, які не вшановують Господа.
Думаю, ти зрозумів, про що я.
Бог не хоче, щоб у тебе були інші боги чи ідоли, окрім Нього.
Тільки Він може задовольнити твою душу. Всі інші ідоли порожні. Вони розчарують тебе, як ми побачимо в наступних віршах.
22. Тоді Ілля промовив до народу.
Я, тільки я один, зостався пророком Господнім, а Ваалових пророків 450 чоловік.
23. Нехай дадуть нам двох бичків, і нехай виберуть собі одного бичка, і розрубають його на шматки, і покладуть на дрова, але вогню не вкладають у нього. А я приготую другого бичка, і покладу його на дрова, та вогню не кластиму. 24. І ви покличете ім'я вашого Бога.
А я покличу ім'я Господня, і Бог, що відповідає вогнем, він є Бог. А весь народ відповідав, добре сказано, Ілля пропонує умови змагання. Ілля отримає бика для жертвоприношення, а шанувальники Ваала отримають бика для жертвоприношення. Пророки Ваала будуть молитися і просити у свого Бога вогню. А Ілля буде молитися до Бога і просити вогню. Хто пошле вогонь, той і є істинний Бог. І люди погоджуються.
25. Тоді Ілля промовив до Ваалових пророків.
Виберіть собі одного бичка і приготуйте його перше, бо вас багато. І призивайте ім'я вашого Бога, але вогню не кладіть на нього.
26. І взяли вони бичка, даного їм, і приготували його, і призивали ім'я Ваала від ранку до полудня, говорячи, «Ваале, о Ваале, відповідай нам!» Та не було голосу, і ніхто не озвався. І вони кульгали навколо жертівника, що його зробили.
Пророки Ваала йдуть першими. Вони закликають Ваала на вогонь, але отримують лише тишу. Нічого не відбувається. Ніякої відповіді. Тож вони продовжують кликати Ваала годинами і годинами.
Вони продовжують кликати, але ніхто не відповідає.
27. А опівдні Ілля насміхався з них, кажучи, кричіть голосно, бо він Бог. Або він роздумує, або він справляє нужду, або він у дорозі, або, можливо, він спить, і його треба розбудити. Мушу визнати, що це одна з моїх найулюбленіших частин історії. Елайджа починає говорити дурниці. Він стає саркастичним з ними. Він насміхається над ними, кажучи, може ви недостатньо голосно кричите, може Ваал спить, може він у дорозі, може він у ванні. Ілля дає зрозуміти Ізраїлю, що поклонятися Ваалу нерозумно. Ілля каже, кричіть голосніше. 28. І закричали вони голосно, і різали себе за звичаєм своїм, мечами та списами, аж кров ринула на них. 29. А як минув полудень, вони благали аж до часу приношення цілопалення. Але не було голосу, ніхто не озивався, ніхто не звертав уваги.
Пророки кричать голосніше і навіть доходять до того, що калічать себе, як це траплялося в інших релігіях у той час. Але знову ніхто не відповів, жодного голосу, ніхто не звернув уваги. Їхнього так званого Бога не могли знайти, їхній ідол не з'явився. Тепер настала черга Іллі.
30. І сказав Ілля до всього народу, «Підійдь до мене». І приступив увесь народ до нього. І полагодив він Господнього жертівника, що був повалений. 31. Ілля взяв 12 камінців, за числом племен Іаковових синів, до яких було слово Господнє, що говорило, «Ізраїль буде тобі ім'я». 32. Із каміння того збудував жертівника для Господнього імення. І зробив він рівчак навколо жертівника такий великий, що в нього ввійшло б два моря насіння. 33. І поклав він дрова, і порубав бичка на шматки, і поклав його на дрова. І сказав, наповніть 4 глечики водою, і вилийте на цілопалення та на дерево. 34. І сказав, зробіть це вдруге. І зробили вони вдруге. І сказав, зробіть це втретє. І зробили вони втретє. 35. І потекла вода навколо жертівника, і наповнила водою рівчак.
Ілля готує свій жертовник до конкурсу. Він взяв 12 каменів, які представляли Ізраїль, і поклав їх на жертовник. Це дуже важливо, бо пам'ятайте, що в цей час народ Ізраїлю був возділеним царством. У Північному царстві було 10 колін, а в Південному – 2 коліна – Юда і Веніамін. Це все відбувається на півночі, але ми бачимо Боже бажання, щоб Ізраїль був об'єднаний.
Отже, Ілля готує жертовник, але він навмисно ускладнює завдання. Пам'ятаєте, він збирається закликати Бога на вогонь, але каже їм вилити воду на жертовник. А потім він каже «зробіть це ще раз». Потім він каже зробити це ще раз. Здається, що він робить завдання більш складним.
36. А в часі приношення цілопалення підійшов пророк Ілля та й промовив. Господи Боже Авраама, Ісаака та Ізраїля, нехай стане відомо цього дня, що ти Бог в Ізраїлі, і що я твій слуга, і що я зробив усе це за твоїм словом. 37. Відповідай мені, Господи, відповідай мені, щоб народ цей пізнав, що ти, Господи, є Бог, і що ти навернув їхні серця. Настала черга Іллі звернутися до свого Бога.
І він пропонує цю просту і коротку молитву. Який контраст з молитвами до Ваала. Пророки Ваала голосно кричали, бігали, різали себе. Вони думали, що чим голосніше вони кричать, чим активніше діють, тим більше їхній Бог їх почує. Ви можете знайти це в інших релігіях і сьогодні.
Але Елайджа не бігає. Він не кричить. Він не ріже себе.
Він щиро приходить до Господа і підносить милу і просту молитву.
Ісус, навчаючи про молитву, сказав, «Не нагромаджуйте пустих слів, як це роблять погані, бо вони думають, що будуть вислухані за багатослів'я. Не будьте подібні до них, бо Отець знає, чого ви потребуєте. Не будьте як вони, бо Отець ваш знає, чого ви потребуєте, перш ніж ви попросите Його». Бог вже знає, що тобі потрібно, ще до того, як ти попросиш Його. Тобі не потрібно кричати до Нього, або молитися якусь формулу годинами і годинами. Він твій добрий батько. Він чує тебе.
тому тобі не потрібно кричати на нього.
Ілля молиться і каже:
Боже, покажи цим людям, що ти є істинний Бог, щоб навернулись їхні серця до тебе. 38. І впав вогонь Господній, і пожер цілопалення, і дерево, і каміння, і порох, і вилизав воду, що була в рові. 39. І побачив увесь народ, і впали на обличчя свої, та й промовили: Господь, він Бог, Господь, він Бог. Вогонь приходить і поглинає приношення, мало того, що вогонь висмоктує всю воду. І нарешті очі людей відкрилися. Вони усвідомили порожнечу поклоніння Ваалу. Нарешті вони проголосили: Господь, він є Бог. Всі інші боги – це витвори рук людських. Але ти – Всевишній Бог. Немає нікого подібного до тебе. Господи Ісусе, ти є Всевишній. Ти Всевишній Бог. Мій Спасителю, ти є Всевишній. Ти Всевишній Бог. Бо ти добрий і милість твоя навіки. Алілуя, ти добрий і милість твоя навіки. Алілуя.
40. І сказав їм Ілля: Схопіть ваалових пророків, і нехай жоден з них не втече. І схопили вони їх. І привів їх Ілля до потоку Кішон, і повбивав їх там. Цей вірш може здатися нам сьогодні екстремальним, але Бог попереджав їх про це. У старозавітній книзі «Повторення закону» 13 і 17 розділи Бог попередив Ізраїль, що будь-який пророк, який намагається відвернути Божий народ від нього, будь-хто, хто намагається змусити Ізраїль поклонятися комусь іншому, повинен бути очищений. І Ілля послухався Господа. 41. І сказав Ілля до Ахава: «Іди, їж і пий, бо чути шум дощу, що шумить».
Ми трохи забуваємо, що головною проблемою був дощ, а не вогонь. Так в чому ж тоді був сенс змагання з вогнем? Чому Бог просто не послав дощ? Ну, пророки Ваала могли спробувати приписати собі заслугу за дощ. Адже Ваал вважався богом дощу, але після змагання з вогнем не залишилося жодних сумнівів, хто посилає дощ.
42. І пішов Ахав на гору, щоб їсти та пити.
А Ілля зійшов на вершину гори Кармель і вклонився на землю, і поклав обличчя своє між коліна. 43. І сказав він до свого слуги: «Вийди, подивись на море». І той зійшов, і подивився, і сказав: «Нічого нема». І сказав: «Іди ще раз». І так сім разів. 44. А сьомого разу сказав: «Ось хмаринка, схожа на людську долоню, піднімається з моря». І сказав: «Піди, скажи Ахаву, приготуй колісницю твою та й зійди, щоб дощ не спинив тебе». 45. А за якийсь час небо почорніло від хмар та від вітру, і пішов великий дощ. І скочив Ахав на коня, та й поїхав до Єзреелу. 46. І була Господня рука на Іллі, і він узяв свою одежу і побіг перед Ахавом до входу в Єзреел.
Бог був вірний своєму слову.
Він послав дощ, як і обіцяв. Ти можеш подумати, що на цьому історія закінчилася. І що цар Ахав та Ізраїль вірно служили Богу і жили довго і щасливо. Але цар Ахав продовжував бути непокірним, і минуло зовсім небагато часу, як Ізраїль знову відвернувся від Бога і звернувся до інших ідолів. Це підводить мене до останнього пункту. 3. Моменти – це добре, але вони не тривають довго.
Конкурс вогню був чудовим моментом, але для деяких людей той день був лише чудовим моментом. В одну мить вони були зворушені, в одну мить вони були переконані, в одну мить вони поклонилися Господу. Але це все, що це було. Великий момент, великий досвід. Вони не пішли за Господом, як заохочував їх Ілля.
Якщо ви сьогодні тут і ви добре проводите час, вам подобається поклоніння, вам подобається слухати Біблію, якщо вам подобається недільне кафе після цього, це чудово. Я радий, слава Богу. Але нехай це не буде просто чудовий момент, тому що моменти проходять.
Замість цього йдіть за Господом. Слідування за Ісусом – це щоденна діяльність. Він – добрий пастир. Ми чуємо Його голос і йдемо за Ним.
Ми не просто просимо його про дощ чи вогонь, коли нам потрібен вогонь.
Ні, він потрібен нам постійно. Він єдиний, хто може задовольнити твою душу.
Всі інші боги та ідоли – це витвори рук людських. Але він – Всевишній Бог, і немає рівного йому.